Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану». Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Дорогі брати та сестри, під час нашої сьогоднішньої передачі, далі знайомлячись із творами малих пророків, приглянемось до книги пророка Наума, центральною темою якої є феномен Божого гніву та його велика доброта і довготерпеливість. Про автора книги не маємо багато інформації, за винятком того, що сам пророк про себе безпосередньо чи опосередковано розповідає. Відразу на початку першого розділу книги він відкриває нам своє географічне походження. Книга видіння Наума з Елкошу. Дослідники Святого Письма висувають гіпотезу, що місто Елкош, мабуть, було розташоване на теренах Південного царства Юди, яке в часах життя та діяльності Наума ще не було поневолене вавилонянами, чого не можемо сказати про Північне царство Ізраїля, яке від 722 року до Христа вже було під владою однієї із найпотужніших тогочасних імперій – Асирії. Оскільки у третьому розділі автор згадує про завоювання єгипетського міста Ноаммону, яке мало місце у 662 році до народження Христа, то дана пророча книга мусила бути написана вже після тієї історично доведеної події. Нижньою хронологічною межею її написання є 612 рік, що є роком знищення міста Ніневії, про що, зрештою, пророкує сам Наум. Тому, власне, між 662 та 616 роками до нашої ери була здійснена остаточна редакція тієї книги. І більшість біблістів, спираючись на послідовність мовного стилю різних частин тексту, переконують, що книга була написана таки одним, а не кількома авторами. Ця канонічна книга, багата різними прекрасними лінгвістичними картинами есхатологічної візії пророка, відразу після вступного першого стежка, який є досить унікальним у пророчій літературі, і який, правдоподібно, є пізнішим додатком до тексту, подає дуже урочистий гімн, в якому оспівується найвища влада і справедливість Господа Бога. З причини літературного стилю того уривку, який є сформований як алфавітний псалом, де кожний рядочок розпочинається із відповідної літери алфавіту, дехто із дослідників старозавітніх творів схиляється до думки, що він був написаний дещо раніше, ніж інші частини книги, можливо, навіть ще у 8 столітті до Христа, яке характеризувалось, власне, таким письменницьким стилем. Книга є досить короткою за змістом і поділяється на три невеликі розділи. Логічний поділ тексту також охоплює три частини. Перша – це гімн про Божу владу і теофанія, що містяться у першому розділі від 2 до 10 стежка. Друга частина – це заклик, скерований до юдейського царства, яке повинно зрозуміти, що досвід міста Ніневії є винятковим вчинком Бога на користь свого народу. А третя частина – це послання усьому асирійському народові і звіщення про упадок тогочасної столиці Ніневії та всієї імперії. Про це у другому і третьому розділах книги. Пророцтво Наума є доброю новиною для багатьох тогочасних народів, які страждали від одного із найгірших поневолювачів стародавнього світу – Асирійської імперії, військо якої відзначалось строгим порядком, чудовою фізичною підготовкою та неабиякою жорстокістю. Саме тому Ізраїль та сусідні держави мріяли про упадок того великого монстра тогочасної геополітики. Проте ця книга не є лише виявом гніву супроти ворогів та радості з причини їхнього краху. У першому розділі автор подає також чудовий опис Бога, що є свого роду об'явленням Його надійності та вірності. Господь благий, твердиня в день смутку, і знає тих, що на нього уповають. Так, автор гостро і прямо заявляє про знищення ворогів, але й не оминає увагою ізраїльського народу, якому обіцяє порятунок і допомогу Господа Бога. «Хоч я й тебе засмутив, та більше не засмучу», – читаємо у першому розділі. Однак більшість тексту стосується таки звіщення про занепад ворожого царства, передовсім його столиці. Цікавим є те, що про місто Ніневію ми вже мали нагоду читати на сторінках книги пророка Йони, де розповідалося про дивний факт навернення Ніневійського царя та всього народу після короткої фрази пророка про знищення міста Господом Богом. Як пригадуємо, Йона залишився невдоволений результатом. Адже Всевишній змінив свій план покарання ніневітян на план прощення і примирення. Пророк Наум пропонує нам дещо інший погляд на Бога, немовби з іншої сторони. Він є більш категоричний у питанні справедливості, і його завдання суттєво відрізнялося від місії пророка Йони. Завдання Йони було звістити людству про милосердного Бога, який настільки великий у своїй любові до людини, що готовий змінити навіть свої задуми, бачачи розкаяне серце. Натомість Наум покликаний показати людству, що Бог здатен також і до гніву, що він спроможний теж відплатити переступникам за їхні злочини та гріхи, зокрема з огляду на невинних. Аби краще зрозуміти, що означає Божий гнів у розумінні Наума, слід приглянутись словам, записаним у першому розділі книги. «Господь – ревнивий Бог і месник. Господь відплачує, Він повний гніву. Господь своїм противникам воздає. Він плекає на ворогів своїх обурення. Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не залишає. Господь, його дороги в бурі й хуртовині, і хмари – порох під його ногами». Ці слова перегукуються із книгою Виходу, в якій також Бог Яхве характеризується ревнивістю та довготерпеливістю, а його сила часто проявляється у непідвладних людині природних стихіях. «Господь Бог милосердний і ласкавий», читаємо у 34-му розділі книги Виходу. «Нескорий на гнів, многомилостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини і гріхи, що не залишає нікого без кари, що карає провину батьківську на дітях і внуках до 3-го і 4-го покоління». В декого може зродитись запитання про те, чи бува Божа довготерпеливість не дисонує із його гнівом і ревнивістю. Або іншими словами, хіба можна поєднати довготерпеливість, що є рисою милосердя та любові, із гнівом, покаранням та ревнивістю, що була проявом справедливості? Жодного дисонансу в цьому немає. Адже Боже покарання винних є проявом Його милосердя і любові до невинних. Подумаймо лишень, хіба ж Господь міг би дозволити, щоби невинна людина постійно страждала від рук своїх кривдників? Хіба ж Він не заступиться в час скрути за свою дитину, за діло своїх рук? Чи надмірне милосердя Бога до злочинця не було б браком справедливості до покривдженого? Та й мовчання Бога на злочини, гріхи, переступника, чи не є кривдою для нього самого? Бо ж інколи люди бачать свої помилки лише тоді, коли зазнали в своєму житті якогось потрясіння, іншими словами, певної інтервенції Божої справедливості. Питання поєднання двох Божих характеристик – милосердя і справедливості – турбує також і багатьох осіб нашого часу. Тому разом із пророком Наумом можемо ствердити, що не йдеться про дві несумісні між собою риси. Адже Божа справедливість є наслідком його милосердя і любові. Покарання винного, який не кається і продовжує перебувати у своїх злочинах, його таки спіткає, адже Господь вболіває над долею самого переступника і його жертви. Їх обидвох він бажає захистити та вберегти. Отож, Божа справедливість діє в гармонійному поєднанні з його любов'ю, або краще, під впливом його любові, як до невинної жертви, так і до самого винуватця. Також потрібно наголосити, що людський гнів є наслідком пристрасної патології людської натури і бажання бути арбітром для інших в різних життєвих ситуаціях. А от Божий гнів є чистим, вільним від гріховних налаштувань і передсудів. Господня справедливість і гнів є другою стороною його сутності. У Бозі є досконалий баланс чистого і справедливого гніву та милосердної любові. Іншими словами, Бог не є виключно любов чи лише справедливість, але є гармонійним поєднанням тих двох характеристик. Крім цього, звернімо увагу на термін «довготерпеливий», що означає «повільний до гніву». У застосуванні до Бога він вказує на його готовність пробачити і перегорнути сторінку, а навіть, як знаємо із новозавітніх повчань, спроможність забути злочини людини і ніколи про них не згадувати. Проте ця довготерпеливість, будучи рисою доброти та милосердя, не виключає покарання. Навіть етимологічне значення цього слова передбачає можливість крайньої межі. Господь довго чекає, але все ж таки надходить той час, коли він каже «все, досить» і застосовує свою справедливість. Що у свою чергу є для всіх нас попередженням і пригадкою, що не можна жартувати із Божою добротою, мовляв, не обмежуймо себе, робімо все, що лишень заманеться, адже Господь і так є милосердний, він все пробачить. Дорогі брати і сестри, на закінчення варто зазначити, що пророк Наум є не дуже популярним серед авторів книг Нового Завіту. Адже вони його взагалі не цитують, що є, мабуть, спричинене націоналістичним спрямуванням даного старозавітнього тексту. Також і в раннєхристиянській та патристичній літературі прямих повчань пророка Наума практично не використовувалось. Мова йде про книгу, яку разом із книгами Агея та Авдія найменше цитують також і святі отці. Чи це спричинене складністю матерії, нерозумінням, чи, може, якимось іншим фактором, важко сказати. Святий Єронім, наприклад, коментуючи текст пророка Наума, наголошував на тому, що це послання є дуже втішним для людей усіх часів. Адже вказує на те, що Божа справедливість не призначена лише для вибраного народу чи нового вибраного люду – Христової Церкви, але охоплює всіх.
Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Свідками важливості Бога в житті та повноти, яку в життя приносить віра, папа Франциск назвав молодих німецьких богословів, які є слухачами «Theologisches Studienjahr» – річної навчальної програми, яку проводить німецьке бенедиктинське аббатство Успіння Пресвятої Діви Марії в Єрусалимі, даючи можливість католицьким і протестантським студентам ознайомитися з біблійними місцями та зі східними церквами, а також зі світом юдаїзму та ісламу. Через пандемію коронавірусу цього року навчання вперше відбувається не у Святій Землі, а в Бенедиктинському папському інституті Святого Анзельма в Римі. Однак завдяки цій обставині стала можливою аудієнція зі Святішим Отцем, яка відбулася в п'ятницю 18 грудня. Промовляючи до молодих богословів, папа зазначив, що хоч вони цього року не мають можливості пережити досвід зустрічі зі Святою Землею, поглиблене вивчення Святого Письма та дисциплін, присвячених екуменізмові та міжрелігійному діалогові, залишаються характерною рисою їхньої програми. А перебування в Римі запропонує різні можливості з огляду на поставлені цілі. Як юнаки і дівчата, що вивчають богослов'я для своїх ровесників і людей нашого часу, ви є свідками важливості Бога у житті та повноти, яку життю дає віра. Вашим завданням буде вступати в діалог зі світом, де, як здається, дедалі менше місця для релігії. Це завдання поділяємо з усіма віруючими різних релігій, знаючи, що уприсутнення Бога приносить користь нашим суспільствам. «Ми переконані», – сказав папа, – «що релігії роблять цінний внесок у будування братерства та миру в захист справедливості в суспільстві». З іншого боку, вважаємо, що коли з різних причин виникає бажання усувати Бога із суспільства, це закінчується поклонінням ідолам, і дуже швидко людина губить себе саму. Святіший Отець побажав гостям, аби цей досвід вигнання став важливим етапом в їхньому духовному і загальнолюдському формуванні, сподіваючись, що вже скоро настане можливість зблизька познайомитися з біблійними місцями. Відзначаючи Святе Різдво, ми всі духом будемо паломниками до Вифлеємської печери. Нехай же Еммануїл наповнить вас радістю та миром і вчинить справжніми свідками Бога з нами, підсумував папа. Під час нещодавньої аудієнції кардинал Луїс Антоніо Тагле, префект Конгрегації Євангелізації Народів, передав папі Францискові статуетку Марії Цариці Неба і Землі з Брунею. Саме під таким титулом невелика католицька спільнота цієї азійської країни вшановує Пресвяту Богородицю. Виконана в тубільному стилі статуя є подякою від нещодавно введеного до колегії кардиналів місцевого апостольського вікарія Корнеліуса Сіма за те, що надав таку високу гідність пастиреві невеликої церкви на місійних теренах. Кардинал Сім є не лише першим в історії кардиналом, але й першим священником і першим єпископом, який є уродженцем цієї країни. Як відомо, апостольський вікарій Брунею через карантинні обмеження не зміг прибути до Ватикану на консисторію, щоби особисто отримати з рук папи кардинальські відзнаки, а тому й передав цей подарунок через Конгрегацію Євангелізації Народів. Згідно із загальним приписом церковного правопорядку, кожен священик католицької церкви має право відслужити лише одну службу Божу протягом дня, а винятки надаються в особливих випадках душпастерської необхідності. Наприклад, з огляду на брак священиків, єпископ може надавати дозвіл служити дві служби Божі на день, а якщо цього вимагає душпастерська необхідність, то навіть три святі меси в неділі та свята. Отож, три євхаристійні богослужіння – це максимум дозволених канонічним правом з дотриманням вище згаданих умов. Беручи до уваги актуальну ситуацію пандемії та вимоги безпеки, що обмежують велелюдні зібрання, аби забезпечити всім вірним можливість взяти участь у євхаристійному богослужінні з нагоди урочистостей Різдва Пресвятої Богородиці Марії та Богоявління, Конгрегація Божественного культу і дисципліни святих таїнств видала декрет, яким уповноважнює ординаріїв місця Римокатолицької церкви надати священникам, які служать у їхніх дієцезіях, дозвіл на служіння навіть чотирьох святих мес у вище згадані святкові дні.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!